Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington, Kamis 20 Desember 2018. Sebentar lagi Natal nih ya.
Iya.
Dan pengantar siaran saya Puspita Sariwati bersama kerabat kerja VOA akan menemani Anda pagi ini dengan berbagai berita dan info menarik.
Iya, dan juga bersama saya Dania Iman di Studio 17, produser Erna Wiyasi dan operator Kelvin Fowler. Siaran pagi ini disusun oleh redaktur kami, Isa Ismail, dan kami telah menyiapkan berbagai berita dan laporan diantaranya.
Peretas diduga sadap para pejabat Uni Eropa. Israel menunjukkan terowongan yang diduga digunakan oleh Hezbollah. Gedung Putih isyaratkan kemungkinan dukungan bagi perpanjangan anggaran sementara.
Laporan dan liputan akan kami nanti diantaranya. Lembaga BNPB mencatat ada 2.426 bencana terjadi sepanjang 2018.
Sedangkan rumah rusak 374.023 unit. Ini belum termasuk kerusakan infrastruktur dan bangunan-bangunan.
Dan pendengar, teknologi pesawat nirawak memang semakin canggih. Juga peran pesawat nirawak dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang ini semakin besar. Begitu pula dengan kemampuan robot terbang otonom.
Centralized control where there's one computer which is controlling all of them and telling them what to do.
Sebelum berbagai liputan tadi, kami sampaikan dulu warta dunia bersama Madeoni.
Selamat pagi pendengar, peretas telah bertahun-tahun menyadap komunikasi diplomatik para pejabat Uni Eropa. Operasi yang baru terganggu setelah para periset menemukan ratusan dokumen yang disadap tercecer di internet. Kata perusahaan keamanan siber Amerika hari Rabu, dokumen-dokumen itu ditemukan beberapa bulan yang lalu setelah sebuah email berbahaya ditangkap oleh firma keamanan Area 1 yang berbasis di Redwood City, California. Demikian menurut pendiri perusahaan itu, Blake Dodge. Ia mengatakan perusahaan itu melacak tanda-tanda forensik dalam pesan itu kembali ke server yang tidak aman yang memiliki 1.100 kabel diplomatik Uni Eropa.
It's impossible to comment on leaks. What is clear is that no institution or country is immune to this type of attacks. All communication systems have vulnerabilities.
Pejabat Uni Eropa menanggapi laporan itu dengan sangat serius tetapi mustahil untuk mengomentari kebocoran, kata Wakil Presiden Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, kepada wartawan di Brussels. Semua sistem komunikasi punya kelemahan, jadi kita terus menghadapi tantangan ini, katanya. Para pejabat militer Israel Rabu mengawal sejumlah wartawan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon ke lokasi salah satu terowongan batu yang ditemukan dalam beberapa pekan terakhir di dekat kota Metula. Tentara Israel menurunkan kamera sejauh 26 meter ke dalam mulut terowongan batu yang dikatakan pertama kali terungkap dalam operasi Northern Seal dari desa Lebanon, Kafr Kela. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon memenuhi mandatnya dan mengambil tindakan atas pelanggaran Hezbollah terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.
In the tunnels that Hezbollah has dug, continues to conduct military activities.
Penjaga perdamaian PBB di Lebanon Senin mengatakan dua terowongan yang diduga digali oleh Hezbollah melintasi perbatasan melanggar perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang Israel dengan Hezbollah di Lebanon tahun 2006. Dewan Keamanan bersidang hari Rabu atas permintaan Israel. Militer Israel terlibat dalam operasi terbuka untuk mengidentifikasi dan menghancurkan jalur-jalur lintas perbatasan, 4 diantaranya sudah ditemukan.
Inilah VOA Washington.
Gedung Putih hari Rabu mengisyaratkan akan mempertimbangkan rencana anggaran sementara untuk mencegah penutupan sebagian kegiatan pemerintah pada hari Jumat tengah malam dan memperpanjang pendanaan sementara itu sampai minggu-minggu awal 2019. Kellyanne Conway, penasehat Presiden Trump, mengatakan pemimpin Amerika itu kemungkinan bisa mendukung undang-undang yang sedang disusun di Kongres yang akan mempertahankan pemerintah tetap buka sampai 8 Februari. Ia mengatakan pasti akan mempertimbangkannya. Dua hari menjelang seperempat kegiatan pemerintah Amerika terancam tutup, Gedung Putih dan anggota parlemen belum mencapai kesepakatan. Trump minggu lalu mengatakan ia dengan bangga akan melakukan penutupan untuk mendapatkan $5 miliar pendanaan untuk pembangunan tembok sepanjang 3.200 km di perbatasan Amerika dengan Meksiko guna menghentikan imigrasi ilegal. Tapi tanpa suara yang cukup di Kongres, Trump hari Selasa mundur, di mana Gedung Putih mengatakan akan mencari cara lain untuk memperoleh pendanaan dengan mencoba memanfaatkan uang yang tidak terpakai dari beberapa lembaga federal. Kita lihat saja nanti, kata Trump. Terlalu dini untuk mengatakannya, kita memerlukan keamanan perbatasan. Hari Rabu, Trump mengatakan di Twitter, dengan cara apapun kita akan menang mengenai tembok perbatasan. Sekjen PBB hari Rabu menyambut baik adopsi resmi perjanjian global untuk imigrasi, untuk migrasi yang aman, tertib, dan teratur di Majelis Umum. Perjanjian yang tidak mengikat secara hukum ini menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar masyarakat global kita, termasuk kedaulatan nasional dan HAM universal, sementara mengarah pada tindakan yang manusiawi dan masuk akal, yang menguntungkan negara-negara asal, transit, dan tujuan serta para migran sendiri, kata Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan. Ada 250 juta migran di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar bermigrasi dengan cara biasa, sebagian lainnya menempuh bahaya besar di tangan penyelundup dan penyelundup manusia. Majelis Umum memilih 152 lawan 5 dengan 12 abstain mendukung perjanjian itu yang merupakan hasil dari konferensi di Marrakesh, Maroko awal bulan ini. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja bagi kerjasama global. Ini bukan perjanjian mengikat dan tidak ada kewajiban hukum bagi negara-negara yang memberlakukannya, namun masih ditentang keras sejumlah kecil negara. Amerika mundur dari perundingan perjanjian ini Desember lalu terkait masalah kedaulatan ketika para delegasi berkumpul di Meksiko untuk membahasnya. Kelompok Kurdi di Suriah yang menjadi sekutu Amerika Rabu bereaksi cemas pada pengumuman mengejutkan Presiden Donald Trump di Twitter bahwa semua pasukan Amerika telah mulai ditarik dari Suriah. Penarikan cepat yang dikatakan akan membuat mereka rentan terhadap serangan Turki yang mengancam akan melancarkan serangan terhadap mereka di timur Sungai Efrat dan kemungkinan besar akan memecah para pejuang Arab yang terkait dengan mereka yang sedang didekati oleh pemimpin Suriah Bashar al-Assad. Rusia Rabu menyambut baik pengumuman itu dan mengatakan keputusan itu menciptakan peluang solusi politik bagi krisis di sana. Pemerintahan Trump belum merinci rencana penarikan atau menjelaskan bagaimana Amerika tetap terlibat dalam konflik itu setelah pasukannya pergi. Namun penarikan itu bisa berdampak langsung pada ketegangan antara pasukan Kurdi dan Turki di wilayah tersebut.
Pendengar, setelah warta berita, kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Adriana Sembiring.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Kamis 20 Desember 2018 bersama saya Adriana Sembiring. Saham-saham Amerika merosot ke level terendah dalam 15 bulan setelah Gubernur Bank Sentral Jerome Powell gagal meredam kecemasan para investor bahwa kebijakan pengetatan Federal Reserve akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Bank Sentral Amerika mengumumkan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Di bursa Wall Street Rabu sore, indeks Dow Jones turun 351 poin ditutup pada 23.323, indeks S&P merosot 39 poin menjadi 2.506, indeks Nasdaq anjlok 147 poin ditutup pada 6.636. Di bursa Eropa, indeks-indeks utama berakhir di kolom positif dengan FTSE 100 di London naik 64 poin menjadi 6.765. Indeks DAX di Frankfurt, Jerman naik 25 poin menjadi 10.766. Indeks CAC 40 di Paris menanjak 23 poin berakhir pada 4.777. Sementara bursa-bursa utama di Asia ditutup beragam Rabu sore dengan indeks Nikkei di Tokyo anjlok 127 poin ditutup pada 20.987. Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 51 poin menjadi 25.865. Indeks gabungan Shanghai turun 27 poin dan berakhir pada 2.549. Dalam perdagangan mata uang terhadap dolar Amerika Rabu sore di New York, euro menguat 0,2% menjadi $1.13, Pound sterling Inggris merosot 0,1% menjadi $1.26. Mata uang Jepang menguat menjadi 112,4 yen per dolar. Mata uang Indonesia melemah diperdagangkan pada Rp14.438 per dolar. Di bursa komoditi, harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI naik 2% menjadi $47.20 per barel. Harga emas di pasar spot turun 0,5% menjadi $1.243.61 per troy ounce. Sekian laporan bursa dan keuangan, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Pemerintahan Presiden Trump akan menarik 2.000 tentara Amerika yang ditempatkan di Suriah sambil Gedung Putih menyatakan kemenangan dalam mengalahkan militan ISIS di negara itu. Laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Perencanaan penarikan pasukan itu sudah dimulai dan tentara Amerika akan meninggalkan Syria secepat mungkin, kata seorang pejabat yang dikutip kantor berita Associated Press. Presiden Trump mengatakan pasukan Amerika tidak lagi diperlukan di negara yang hancur karena dikoyak perang saudara yang telah berlangsung bertahun-tahun. Trump telah mengatakan sejak ia masih calon presiden bahwa ia akan menarik semua pasukan Amerika dari Timur Tengah. Tapi para pejabat pertahanan Amerika mengatakan masih ada kantong-kantong yang dikuasai oleh ISIS di Syria. Kebijakan Amerika selama ini adalah terus mempertahankan pasukannya sampai semua kelompok ekstremis berhasil dimusnahkan. Selain itu, kata para pejabat Pentagon, pasukan Amerika masih diperlukan untuk melawan kelompok militan yang didukung Iran di Syria. Kata Presiden Trump dalam cuitannya lewat Twitter, "Kita telah mengalahkan ISIS di Syria. Ini adalah satu-satunya alasan saya mempertahankan pasukan Amerika di sana dalam masa jabatan saya." Pesan Twitter itu menyusul sejumlah laporan media yang mengatakan bahwa Amerika sedang bersiap-siap untuk menarik pasukannya dari Syria. Laporan tentang penarikan pasukan itu segera mendapat kecaman dari Kongres Amerika. Kata Senator Partai Republik Marco Rubio, penarikan pasukan dengan cepat adalah kesalahan besar dan akan menimbulkan dampak luas selain dari usaha melawan ISIS. Kata juru bicara Pentagon, Kolonel Rob Manning, sampai saat ini kami masih akan melanjutkan tugas-tugas kami bersama para mitra di kawasan itu. Pasukan Amerika pertama kali meluncurkan serangan udara atas pejuang ISIS di Syria tahun 2014 dan setelah itu mengadakan kerjasama dengan pasukan Syria untuk melawan ISIS. Pentagon mengatakan kini ISIS hanya menguasai 1% dari seluruh kawasan yang pernah mereka kuasai. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kini Rusia telah mempunyai senjata paling baru yang tidak bisa ditandingi oleh negara manapun. Rusia adalah negara lain yang terlibat dalam kemelut di Syria dan memberikan bantuan kepada pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Ketika bertemu dengan para pejabat tinggi militer di Moskow hari Selasa, Putin secara khusus menyebut rudal hipersonik yang diberi nama Kinzhal.
Но уникальное, которого в мире нет. 2000 километров Кинжал – это гиперзвуковое оружие больше 10 махов.
Kinzhal adalah rudal yang bisa meluncur dengan kecepatan supersonik dan sekaligus merupakan senjata jarak menengah yang bisa mencapai sasaran sejauh 2.000 km. Kinzhal tidak ada tandingannya di seluruh dunia karena kecepatannya 10 kali dari kecepatan suara, kata Putin. Putin agaknya ingin mengatakan bahwa rudal Rusia itu adalah tanggapan atas rencana Amerika menarik diri dari perjanjian senjata nuklir jarak menengah yang ditandatangani tahun 1987. The Voice of America, VOA.
Halo pendengar, kami di sini, saya Puspita bersama Dania Iman dalam siaran pagi VOA Washington. Dan ya, kabarnya banyak tamu ya ini berdatangan.
Iya, betul sekali yang ingin main ke VOA ya. Salah satunya kemarin kita kedatangan ada warga Amerika dari California. Memang lagi jalan-jalan ke sini juga.
Siapa tuh?
Dia adalah Andrea Decker. Iya. Andrea Decker ini, dia sebenarnya adalah mahasiswi S3 di University of, di California, di Riverside. Di Riverside College, kalau nggak salah namanya. Dan dia ini meneliti mengenai dangdut. Wow, ya, ya, menarik sekali.
Menarik banget ya, dan dia itu pintar nyanyi dangdut juga.
Oh ya?
Iya, dan saya kagum juga ya, karena kita juga sempat ngobrol ya, dangdut, musik dangdut itu kalau di luar negeri itu apresiasinya tinggi sekali. Di Indonesia iya, juga tentunya, tapi beberapa kalangan masih menganggap musik dangdut itu iya, bukan musik semua klasik orang. Iya, gitu ya. Maksudnya iya, semua orang gitu. Tapi saya tanya gitu, kenapa kamu suka sama dangdut? Ya karena iramanya tuh beda gitu, dan memang ada kebudayaannya tuh yang berbeda gitu, yang menarik untuk dipelajari. Iya. Gitu.
Dan omong-omong dia sudah ini belum tampil, belum paling nggak di YouTube lah.
Kalau di YouTube ada memang, dan dia juga waktu di Indonesia itu sering tampil dengan penyanyi-penyanyi dangdut Indonesia. Dia sempat bertemu dengan Fitri Karlina, itu penyanyi dangdut yang terkenal juga kan. Lalu iya, juga ada beberapa penyanyi dangdut lainnya, itu bisa dilihat di YouTube-nya. Dan juga nanti akan ada ceritanya juga di voaindonesia.com, jadi bisa dilihat.
Oh iya, dan di sini juga ada Anissa itu ya, yang memperkenalkan musik dan
oh iya betul
Amerika.
Iya. The Voice of America, VOA. Nah pendengar, kini kita lanjutkan dengan informasi berikutnya. Seorang hakim federal di Washington Selasa menunda vonis hukuman untuk mantan penasihat keamanan nasional Presiden Trump, Michael Flynn. Tetapi dia sempat mengecam secara pedas kejahatan yang dilakukannya itu. Michael Flynn mengaku bersalah tahun lalu karena berbohong kepada penegak hukum dan tim penyelidik khusus atas Rusia yang dipimpin oleh Robert Mueller. Flynn diberi waktu lebih banyak untuk bekerja sama, demikian menurut koresponden nasional VOA Jim Malone. Laporannya dibawakan Jimmy Manan.
Seorang hakim federal menunda keputusan akhir atas hukuman terhadap Flynn guna memberi mantan jenderal angkatan darat itu lebih banyak waktu bekerja sama dengan penyelidikan Rusia yang dipimpin penyelidik khusus Robert Mueller. Tetapi hakim Emmett Sullivan memberitahu Flynn dia merasa muak dengan tindakan Flynn dan ditambahkannya, "Anda telah menjual negara Anda." Flynn mengaku bersalah tahun lalu karena berbohong kepada agen-agen FBI tentang kontaknya dengan Duta Besar Rusia ke Amerika selama kurun transisi kepresidenan. Penuntut sebelumnya mengatakan Flynn telah memberi kerjasamanya dan mengusulkan agar mantan jenderal itu jangan dijatuhi hukuman penjara. Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders ditanya tentang situasi Flynn itu.
Delay is something between General Flynn and the courts, and that's something for them to determine what that timeline looks like.
Penundaan ini adalah sesuatu yang harus diputuskan antara General Flynn dan pengadilan. Sementara itu kami berharap Jenderal Flynn baik-baik saja dan kami akan terus memfokuskan pada pekerjaan kami di sini setiap hari.
Presiden Trump juga mengirim cuitan yang berharap Flynn nasibnya baik dan sekali lagi membantah adanya kolusi antara organisasi kampanyenya dan Rusia yang merupakan fokus dari penyelidikan ini. Bantuan Flynn untuk penyelidikan Rusia tampaknya cukup berharga. Demikian kata analis Chris Adelson dari American University.
I think it's pretty clear Michael Flynn did have a story to tell and does have a story to tell and has told that story to the special counsel.
Saya kira sangat jelas Michael Flynn punya informasi dan sudah membeberkannya kepada penyelidik khusus dalam 19 pertemuan terpisah. Jadi banyak informasi di sana dan itu juga melibatkan upaya menghambat hukum serta melibatkan kerjasama antara Rusia dan kampanye Trump. Flynn menghadap pengadilan kurang dari seminggu setelah mantan pengacara pribadi Presiden Trump, Michael Cohen, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Cohen mengaku bersalah atas tuduhan pelanggaran pendanaan kampanye terkait pembayaran 2 perempuan guna mencegah mereka berbicara kepada pers sehubungan affair mereka dengan Trump sebelum dia memenangkan pemilihan pada 2016.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melansir hasil evaluasi bencana selama tahun ini. Lembaga pemerintah tersebut mencatat ada 2.426 bencana terjadi sepanjang tahun 2018 yang mengakibatkan 4.200 orang lebih meninggal dan hilang. Lebih lanjut, Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta Rabu, Kepala BNPB Willem Rampangile menjelaskan banjir 627 kejadian, longsor 440 kejadian, dan angin puting beliung 750 kejadian masih tetap mendominasi kejadian bencana tahun ini. Dia menambahkan per 14 Desember lalu bencana yang terjadi berjumlah 2.426.
Itu menyebabkan 4.231 orang meninggal dunia dan hilang. Lalu ada 6.948 orang yang luka-luka, sedangkan masyarakat yang terdampak jumlah keseluruhannya sekitar 9,9 juta orang. Sedangkan rumah rusak 374.023 unit. Ini belum termasuk kerusakan infrastruktur dan bangunan-bangunan.
Selain itu, bencana yang terjadi sepanjang 2018 juga mengakibatkan 1.928 fasilitas pendidikan, 110 fasilitas kesehatan, dan 1.120 rumah ibadah rusak. Dari 2.426 bencana yang terjadi tahun ini, 96,9% bencana bersifat hidrometeorologis dan sisanya bersifat geologi. Meski hanya 3,1% bencana geologi menyebabkan dampak yang lebih besar. Lebih lanjut, Willem mengungkapkan sebanyak 20 gempa besar tahun ini menyebabkan 572 orang meninggal, sebanyak 2.012 orang cedera, 483.364 orang mengungsi, dan 16.520 rumah rusak. Tahun ini hanya terjadi satu kali gempa diikuti tsunami dan likuifaksi, yaitu di Sulawesi Tengah. Menurut Willem, sejak 2009 hingga 2018, tren bencana di Indonesia meningkat, baik dalam hal intensitas atau frekuensi. Dia menambahkan ada beberapa faktor yang membuat tren itu meningkat.
Yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Ya, terjadinya kerusakan lingkungan yang terus-menerus. Jadi masih berlangsung ini kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah das kritis. Faktor lainnya adalah climate change, ini juga menentukan. Lalu pertumbuhan penduduk, urbanisasi, masalah tata ruang, begitu juga dengan perilaku masyarakat yang belum mencerminkan budaya sadar bencana.
Sepanjang tahun ini, lanjut Willem, 5 provinsi dengan jumlah bencana terbanyak adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan 5 kabupaten dengan jumlah bencana terbanyak adalah Bogor, Cilacap, Wonogiri, Serang, dan Ponorogo. Sebagai negara rawan bencana, Willem menegaskan Indonesia wajib berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana, sebab bencana juga mengakibatkan pelambatan pertumbuhan ekonomi di daerah lokasi bencana atau yang terdampak dan juga mengakibatkan naiknya jumlah penduduk miskin. Dia mencontohkan akibat gempa yang diikuti tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah telah meningkatkan jumlah penduduk miskin baru sebesar 18.400 orang. Dr. Inesentius Samsul, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat mengakui kepedulian sekaligus penanganan bencana di Indonesia paling tidak sudah terstruktur dan terlembaga. Dia menilai gempa yang terjadi di Lombok beberapa waktu lalu merupakan pengalaman berharga untuk memperbaiki undang-undang atau memperbaiki kelembagaan yang ada tanpa harus mengubah undang-undang. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, peran drone, pesawat nirawak dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang semakin besar. Begitu pula dengan kemampuan robot terbang otonom ini. Wartawan VOA Jenia Dulot mengunjungi California Institute of Technology, di mana potensi drone dieksplorasi untuk berbagai penggunaan baru yang tidak pernah diduga sebelumnya. Selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan.
Pada tahun 1950-an, para insinyur dan ilmuwan California Institute of Technology atau Caltech mulai mengembangkan robot-robot pintar yang akan bekerja di antariksa tanpa instruksi langsung dari pengendali di darat. Dalam beberapa dekade terakhir, mesin-mesin itu jelas telah semakin pintar. Yashwant Kumar, mahasiswa pasca sarjana Caltech, meneliti pembuatan robot-robot semacam ini. Setelah mendapat tugas dari bumi, robot-robot itu kemudian akan mencari tahu cara menjalankan tugasnya sendiri, jelas Kumar. Apabila salah satu robot itu rusak, rekan-rekannya dapat memperbaiki atau mencari cara untuk menggantinya. Kumar mengatakan,
centralized control where there's one computer which is controlling all of them and telling them what to do.
Pada kendali terpusat, satu komputer mengontrol semua mesin itu dan memberitahu apa yang harus dilakukan. Apa yang kami lakukan adalah melakukan desentralisasi. Masing-masing robot itu mandiri, masing-masing memiliki komputernya sendiri dan masing-masing dapat membuat keputusan sendiri.
Mengajarkan robot-robot untuk berpikir seperti manusia merupakan tujuan dosen bidang teknik aeronautika Caltech, Morteza Garib, dan para mahasiswanya.
They have cameras and we have a system that observing how students and professors.
Jadi kami memiliki kamera dan sistem yang mengamati para mahasiswa, dosen dan ahli teknik, dan mereka mendapati ada masalah, ada sesuatu yang keliru, bagaimana cara memperbaikinya. Ini adalah suatu proses pemecahan masalah. Kami mengajari drone ini cara untuk belajar. Kami tidak memberi mereka informasi untuk menghafal. Robot semacam itu kelak akan dapat membantu tanpa diberi pengarahan.
Untuk menguji drone-drone mereka, para ilmuwan di Caltech menggunakan dinding kipas angin khusus yang menciptakan berbagai jenis angin untuk meniru berbagai kondisi cuaca yang beragam. Dengan cara ini, drone yang berpikir sendiri akan dapat memantau situasi sewaktu terjadi bencana jenis apapun dan menanggapinya, mengambil keputusan dengan cepat, misalnya, untuk memulai evakuasi dengan segera. Drone-drone yang mereka sebut sebagai penjaga itu baru hadir sebagai konsep saja sekarang ini. Namun, para ilmuwan Caltech telah mengembangkan suatu prototipe ambulans terbang swakemudi yang nantinya seukuran mobil kecil. Sewaktu dioperasikan, drone ini akan mampu mengangkut korban yang cedera atau terperangkap di zona bencana yang sulit dijangkau dan memantau tanda-tanda vital pasien semasa penerbangan. Mereka menjanjikan ambulans udara yang akan siap berfungsi dalam waktu 2 hingga 3 tahun mendatang untuk digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Biaya untuk pembuatan drone ini diperkirakan sekitar 5 hingga 8 juta dolar.
Kami sampaikan laporan internasional. Senat akan mengambil langkah jangka pendek untuk membiayai pemerintah federal hingga 8 Februari untuk mengurangi risiko penutupan setelah Presiden Trump menarik permintaannya untuk dana tembok perbatasan. Selanjutnya disampaikan Adriana Sembiring.
Senator Mitch McConnell membuka Senat dengan mengatakan rancangan undang-undang itu sederhana tetapi akan menunjukkan bahwa fraksi Republik yang memiliki kendali mayoritas di Kongres akan menyelesaikan tahun ini dengan membuat aturan, bukan memperpanjang kemungkinan krisis. Partai Republik akan terus memenuhi tugas kami untuk mengatur, kata McConnell, kita dapat melanjutkan debat penting ini setelah Kongres yang baru bersidang, tambah McConnell. Perubahan cepat ini terjadi setelah Trump mundur dari permintaannya untuk dana tembok perbatasan Amerika-Meksiko sebesar 5 miliar dolar. Tetapi setelah menghadapi kecaman dari para pendukungnya, Trump berkilah pada hari Rabu bahwa tembok itu akan dibangun. Trump juga mengatakan Meksiko akan membiayai tembok itu secara tidak langsung karena ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan perdagangan baru akan meningkatkan pendapatan Amerika Serikat. Tetapi hasil itu tidak dijamin dan tidak sama dengan janji kampanyenya bahwa Meksiko akan membayar tembok tersebut, usul yang telah ditolak Meksiko. Baru minggu lalu, Trump mengatakan dia akan bangga menutup pemerintahan demi tembok perbatasan. Tanpa resolusi, lebih dari 800 ribu pegawai pemerintah dapat dirumahkan atau bekerja tanpa dibayar mulai tengah malam Jumat, mengganggu operasi pemerintah beberapa hari sebelum Natal. Jika sebuah resolusi jangka pendek tercapai, pertarungan pendanaan tembok perbatasan akan tertunda hingga tahun baru dan Kongres berikutnya, yang akan lebih sulit bagi Trump dengan DPR dipimpin oleh fraksi Demokrat. Untuk saat ini, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan, Presiden telah meminta setiap badan pemerintah untuk mencari dan melihat apakah mereka memiliki uang yang dapat digunakan. Peristiwa itu memicu negosiasi yang hampir tidak ada sejak pertemuan minggu lalu di Gedung Putih, ketika Trump tidak menerima atau menolak tawaran Demokrat. Mereka telah mengusulkan untuk memberi dana pada tingkat saat ini sebesar 1,3 miliar dolar untuk pagar keamanan perbatasan dan perbaikan lainnya. tetapi tidak untuk membangun tembok. Pemimpin minoritas di DPR, Nancy Pelosi, dan pemimpin minoritas Senat, Chuck Schumer, telah menjelaskan bahwa mereka tidak tertarik untuk mendanai tembok perbatasan Trump. Demokrat juga menolak gagasan pemerintah untuk mengambil uang dari akun lain untuk membayar tembok Trump. Schumer mengatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada uang untuk tembok. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Dari Amerika, Eropa, dan tanah air, kami akan menyajikan berbagai liputan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini, ada berbagai laporan dan rubrik yang akan kami sajikan nanti.
Ya pendengar, juga bersama saya Puspita Sariwati, kami akan sajikan rubrik Amerika Kini mengenai ditutupnya beberapa pabrik mobil GM atau General Motors sebelum Natal yang membuat pegawai dan masyarakat di sekitar pabrik gusar.
Namun sebelum rubrik itu, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Madeoni.
Selamat pagi pendengar, peretas telah bertahun-tahun menyadap komunikasi diplomatik para pejabat Uni Eropa. Operasi yang baru terganggu setelah para periset menemukan ratusan dokumen yang disadap tercecer di internet. Kata perusahaan keamanan siber Amerika hari Rabu, dokumen-dokumen itu ditemukan beberapa bulan yang lalu setelah sebuah email berbahaya ditangkap oleh firma keamanan Area 1 yang berbasis di Redwood City, California. Demikian menurut pendiri perusahaan itu, Blake Dodge. Ia mengatakan perusahaan itu melacak tanda-tanda forensik dalam pesan itu kembali ke server yang tidak aman yang memiliki 1.100 kabel diplomatik Uni Eropa. Para pejabat militer Israel Rabu mengawal sejumlah wartawan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon ke lokasi salah satu terowongan batu yang ditemukan dalam beberapa pekan terakhir di dekat kota Metula. Tentara Israel menurunkan kamera sejauh 26 meter ke dalam mulut terowongan batu yang dikatakan pertama kali terungkap dalam operasi Northern Seal dari desa Lebanon, Kafrkela. Gedung Putih hari Rabu mengisyaratkan akan mempertimbangkan rencana anggaran sementara untuk mencegah penutupan sebagian kegiatan pemerintah pada hari Jumat tengah malam dan memperpanjang pendanaan sementara itu sampai minggu-minggu awal 2019. Kellyanne Conway, penasehat Presiden Trump, mengatakan pemimpin Amerika itu kemungkinan bisa mendukung undang-undang yang sedang disusun di Kongres yang akan mempertahankan pemerintah tetap buka sampai 8 Februari. Ia mengatakan pasti akan mempertimbangkannya. Sekjen PBB hari Rabu menyambut baik adopsi resmi perjanjian global untuk migrasi yang aman, tertib, dan teratur di Majelis Umum. Perjanjian yang tidak mengikat secara hukum ini menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar masyarakat global kita, termasuk kedaulatan nasional dan HAM universal, sementara mengarah pada tindakan yang manusiawi dan masuk akal yang menguntungkan negara-negara asal, transit, dan tujuan serta para migran sendiri, kata Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan. Ada 250 juta migran di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar bermigrasi dengan cara biasa, sebagian lainnya menempuh bahaya besar di tangan penyelundup dan penyelundup manusia. Kelompok Kurdi di Suriah yang menjadi sekutu Amerika, Rabu bereaksi cemas pada pengumuman mengejutkan Presiden Donald Trump di Twitter bahwa semua pasukan Amerika telah mulai ditarik dari Suriah. Penarikan cepat yang dikatakan akan membuat mereka rentan terhadap serangan Turki yang mengancam akan melancarkan serangan terhadap mereka di timur Sungai Efrat dan kemungkinan besar akan memecah para pejuang Arab yang terkait dengan mereka yang sedang didekati oleh pemimpin Suriah Bashar al-Assad.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Dari Amerika, Eropa, dan tanah air, kami akan menyajikan berbagai liputan ke ruang dengar Anda pagi ini bersama saya, Puspita Sariwati.
Dari Studio 17, VOA di Washington DC, saya Dania Iman juga ditemani oleh produser siaran Erna Wiyasi dan operator Kelvin Fowler.
Jalan Gubeng di Surabaya, ambles sedalam sekitar 10 meter dengan panjang sekitar 100 meter, diduga akibat proyek pembangunan tempat parkir bawah tanah dan pengembangan gedung rumah sakit.
Sementara keterangan dari tadi malam bahwa dari bulan Februari ini sudah ada masukan terkait dengan adanya munculnya air di ground di bawah.
Hanya beberapa minggu sebelum liburan Natal, ribuan pekerja di kota-kota kecil mendapat berita buruk, yaitu perusahaan raksasa otomotif General Motors, tempat mereka bekerja, akan menutup beberapa pabrik mobilnya, menyebabkan mata pencaharian dan kehidupan keluarga mereka jadi tidak menentu.
I believe if they can abandon so many people.
Saya berpendapat, jika mereka mencampakkan begitu banyak orang tanpa menyadari bahwa mereka menghancurkan seluruh komunitas.
Tak lupa pula kami sampaikan nanti rubrik Bincang-Bincang VOA dengan Tanti Oktavianti, kandidat doktor di bidang geografi dan lingkungan University of Oxford.
Dan pendengar, selanjutnya kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis disampaikan Adriana Sembiri.
Selamat pagi saudara pendengar. Amerika Serikat dan Tiongkok saling menyalahkan atas krisis dalam sistem perdagangan dunia. Perselisihan sengit antara dua kekuatan super ini terjadi dalam pembahasan kebijakan perdagangan terhadap Amerika Serikat selama dua hari di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Perwakilan Tiongkok di WTO, Hu Yingzi, mengatakan Amerika Serikat berada di epicentrum krisis perdagangan. Dia menuduh Amerika Serikat merusak aturan perdagangan dunia yang dampaknya merugikan perekonomian dan juga pekerja Amerika. Duta Besar Amerika Serikat untuk WTO, Dennis Shea, menjawab bahwa krisis itu disebabkan oleh praktek perdagangan Tiongkok yang melenceng. Dia membantah tuduhan bahwa Amerika Serikat adalah pusat krisis. Sebaliknya, dia mengatakan Amerika Serikat adalah epicentrum solusi. Direktur Divisi Tinjauan Kebijakan Perdagangan WTO, Willy Alfaro, menggambarkan debat sengit dua hari itu sebagai bersemangat dan menarik. Dia mengatakan kepada VOA, negara-negara anggota mengemukakan sejumlah keprihatinan. Menurutnya, mereka terutama khawatir tentang pergeseran fokus dalam kebijakan perdagangan Amerika yang didasarkan pada lima pilar.
The first one is the adoption of trade policy supporting the national security.
Yang pertama adalah adopsi kebijakan perdagangan yang mendukung kebijakan keamanan nasional. Yang kedua adalah membangun ekonomi Amerika yang lebih kuat dan menegosiasikan kesepakatan perdagangan yang lebih baik. Penegakan hukum dan hak perdagangan domestik yang kuat di bawah perjanjian perdagangan yang ada, dan yang terakhir, perombakan sistem perdagangan multilateral. Alfaro mengatakan Amerika Serikat telah menerima banyak dukungan dari negara-negara anggota terkait kebutuhan untuk mereformasi sistem perdagangan multilateral dan membuatnya lebih transparan. Pejabat WTO mengatakan para anggota juga menyuarakan keprihatinan dalam hal ketentuan Buy American yang baru yang dapat mengakibatkan hambatan perdagangan yang tidak perlu dan peningkatan proteksionisme. Dia juga mengkritik kebijakan pertanian Amerika, khususnya akses pasar yang terbatas untuk komoditas tertentu, tarif yang tinggi, dan dukungan perdagangan yang terus-menerus diberikan pemerintah. Demikian laporan bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Jumlah wartawan yang tewas di seluruh dunia sebagai pembalasan atas isi tulisan mereka hampir berlipat ganda tahun ini. Demikian laporan Komite untuk Melindungi Wartawan. Organisasi yang berkantor di New York itu memperoleh temuan 34 wartawan tewas akibat pembalasan atau isi tulisan mereka sampai tanggal 14 Desember. Sementara keseluruhan jumlah wartawan yang tewas adalah 53 orang. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Jimmy Manan.
Laporan yang diterbitkan Rabu termasuk pembunuhan penulis kolom Washington Post Jamal Khashoggi, seorang warga Arab Saudi yang melancarkan kritik terhadap rejim kerajaan Saudi. Kematiannya pada 2 Oktober di dalam konsulat Saudi di Istanbul telah menggoncangkan dunia politik global karena tuduhan putra mahkota Mohammed bin Salman ikut terlibat. Khashoggi tinggal di pengasingan di Amerika dan telah pergi ke konsulat Saudi untuk mengurus dokumen-dokumennya. Tetapi kemudian dibunuh dan mayatnya dipotong-potong, serta tampaknya dilakukan oleh agen-agen Saudi. Ditanya apakah dia berpendapat putra mahkota memerintahkan pembunuhan Khashoggi, Presiden Donald Trump bulan lalu mengatakan mungkin dia lakukan, mungkin juga tidak. Sementara Presiden mengecam kekerasan terhadap jurnalis, komite mencatat dia juga menyebut pers sebagai musuh rakyat. Kelompok advokasi media Reporters Without Borders Selasa mengatakan Amerika kini masuk ke dalam 5 negara paling mematikan untuk jurnalis untuk pertama kalinya, termasuk 6 jurnalis yang tewas. 4 diantaranya tewas oleh orang bersenjata yang melancarkan serangan tembakan terhadap kantor harian Capital Gazette di Baltimore pada 28 Juni. Serangan ini merupakan serangan paling mematikan terhadap media di dalam sejarah Amerika. Negara yang paling berbahaya untuk jurnalis tahun ini adalah Afghanistan, di mana 13 jurnalis tewas, beberapa dalam ledakan bom oleh pembom bunuh diri serta diklaim oleh ISIS. Demikian menurut laporan itu. Komite itu mengatakan pemenjaraan jurnalis juga meningkat. Konteks untuk krisisnya bervariasi dan kompleks, serta terkait dengan perubahan teknologi yang memungkinkan lebih banyak orang mempraktikkan jurnalisme. Demikian menurut laporan itu. Jurnalis juga tewas di Slovakia akibat sebuah bom di dalam mobil korban. Paling sedikit 4 jurnalis tewas di Meksiko dan 2 di Brasil. 2 jurnalis Palestina tertembak dan tewas oleh tentara Israel ketika berlangsung protes di jalur Gaza. Demikian isi laporan itu.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Harian Kanada, National Post, mengutip sumber-sumber di Kementerian Luar Negeri Kanada yang mengatakan seorang warga Kanada menjadi orang ketiga yang ditahan di Tiongkok. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Seorang juru bicara kementerian tidak memberi rincian keterangan tambahan. Jika benar, orang yang ditahan itu adalah warga Kanada ketiga yang ditangkap Tiongkok. Sebelum ini, mantan diplomat Michael Kovrig dan konsultan bisnis Michael Spafford ditahan sejak awal bulan ini setelah Kanada menangkap Meng Wanzhou, kepala keuangan perusahaan telekomunikasi Tiongkok Huawei, tanggal 1 Desember. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan kepada wartawan hari Rabu di Beijing, dia tidak mengetahui laporan itu.
Saya belum mendengar tentang situasi yang Anda katakan itu. Sebelumnya kami telah mengambil tindakan sesuai hukum terhadap 2 warga negara Kanada, Michael Kovrig dan Michael Spafford, karena mereka membahayakan keamanan nasional Tiongkok. Kami telah memaparkan insiden ini dengan sangat rinci.
Sejumlah pejabat AS mengatakan Meng berbohong kepada bank tentang perusahaan Skycom yang berkantor di Hong Kong yang diduga menjual barang Amerika ke Iran yang melanggar sanksi-sanksi AS terhadap Iran. Seorang hakim Kanada membebaskan Meng setelah ia membayar uang jaminan pekan lalu, sementara ia menunggu sidang ekstradisi ke Amerika Serikat. Tiongkok dengan marah menuntut Kanada untuk membebaskan Meng dari semua tuduhan atau menghadapi konsekuensi serius. Meng adalah putri pendiri Huawei, salah satu produsen ponsel terbesar di dunia. Kanada mengatakan tidak ada kaitan langsung antara penahanan Meng dengan penahanan 2 warga Kanada itu. Namun mantan Dubes Kanada untuk Beijing, Guy Saint-Jacques, menyangkal pernyataan tersebut. Ia mengatakan kepada wartawan pekan lalu, di Tiongkok tidak ada kejadian yang dianggap kebetulan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 19 Desember 1984, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Perdana Menteri Tiongkok Zhao Ziyang menandatangani perjanjian yang isinya janji Inggris mengembalikan Hong Kong kepada Tiongkok pada tahun 1997. Hong Kong disewakan oleh Tiongkok kepada Inggris Raya pada tahun 1898 selama 99 tahun. Pada tanggal yang sama tahun 1945, Kongres Amerika mengukuhkan Eleanor Roosevelt sebagai ketua delegasi Amerika di PBB. Mantan ibu negara Amerika Eleanor Roosevelt itu dipilih sebagai ketua pertama delegasi Amerika. Ia adalah seorang tokoh politik, diplomat, dan aktivis Amerika yang berperan sebagai ibu negara Amerika dari Maret 1933 hingga April 1945. Kemudian ia menjabat sebagai ketua delegasi Amerika Serikat di Majelis Umum PBB dari tahun 1945 hingga 1952. Jembatan gantung William Burroughs di New York dibuka pada tanggal 19 Desember 1903. Pembangunan jembatan sepanjang 400 meter itu memakan waktu lebih dari 7 tahun dan pada saat itu merupakan jembatan gantung terpanjang di dunia hingga tahun 1920-an. Williamsburg Bridge yang menghubungkan daerah Brooklyn dan Manhattan ini setiap hari dilalui 140 ribu kendaraan dan 100 ribu penumpang kereta api bawah tanah.
The Voice of America, VOA.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Jalan Gubeng di Surabaya ambles sedalam sekitar 10 meter dengan panjang sekitar 100 meter diduga akibat proyek pembangunan tempat parkir bawah tanah dan pengembangan gedung rumah sakit. Meski dilaporkan tidak ada korban tewas dalam peristiwa hari Selasa malam sekitar pukul 10:15, peristiwa ini menjadi peringatan serius mengenai keamanan pembangunan gedung dan prasarana di Surabaya. Petrus Rizki selanjutnya melaporkan dari Surabaya.
Amblesnya Jalan Gubeng di Surabaya sepanjang sekitar 100 meter dengan kedalaman lebih dari 10 meter menjadi perhatian kepolisian untuk mencari tahu penyebab amblesnya jalan. Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Luki Hermawan mengatakan pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pekerja yang ada di lokasi saat peristiwa terjadi. Luki menyebut adanya temuan dan masukan pada bulan Februari mengenai indikasi adanya ancaman jalan ambles dari rembesan air pada turap atau tanggul penahan.
Dan ada beberapa temuan, masukan karena di bulan Februari ini sudah ada saran dan dari tim yang ini bahwa pada saat menggali ground ini ada muncul air dari bulan Februari ini yang seharusnya tidak keluar air dan ini sudah dilakukan beberapa langkah, ada lubang-lubang, namun ini kita akan nanti dalami lagi dengan saksi ahlinya. Itu sementara keterangan dari tadi malam bahwa dari bulan Februari ini sudah ada masukan terkait dengan adanya munculnya air di ground di bawah.
Pemerintah Kota melalui Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buwana mengatakan amblesnya Jalan Gubeng diduga kuat akibat kesalahan manajemen konstruksi dari PT NKE selaku pelaksana proyek pengerjaan perluasan bangunan gedung rumah sakit. Namun Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya Agus Eko Supiadi mengatakan secara umum tidak ada persoalan terkait analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL proyek itu. Meski pihaknya tidak dapat menyebutkan penyebab jebolnya tanggul penahan sehingga jalan dan sejumlah lahan di sekitar proyek menjadi ambles.
Di situ kan sudah ada, harus begini-begini kan sudah ada, termasuk membuat tanggul ya supaya nggak longsor. Itu sudah dibuat, cuma kan kok jebol kenapa? Kita kan nggak tahu apakah kekuatannya atau karena alam atau mungkin karena kurang bahan dan sebagainya, Cipta Karya yang tahu, karena itu sudah mulai masuk
sebetulnya. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Tri Indianto mengatakan proses penggalian sebagai bagian dari proyek pembangunan merupakan hal yang sering dikhawatirkan karena rawan terjadinya longsor.
Yang dikhawatirkan kan kalau proses pembangunannya, penggalian itu yang dikhawatirkan. Sebenarnya ini kan penggalian, ini bangunan ini kan menggali dengan kedalaman yang cukup dalam. Nah itu rawan longsor kalau memang kondisi tanahnya akibat hujan penuh dengan air, bisa mendorong turap-turap yang sudah dibangun yang konstruksinya mungkin nggak kuat menahan beban-beban itu.
Tri Indianto menekankan pentingnya mengutamakan keamanan dan keselamatan konstruksi dengan melakukan terlebih dahulu identifikasi kerawanan atau bahaya yang dapat timbul akibat proses pembangunan gedung maupun infrastruktur.
Ya, kalau pembangunan itu kan harus dimulai dengan K3-nya. K3 itu penting untuk pembangunan konstruksi. Jadi jangan sampai pembangunan itu melalaikan aspek keselamatan konstruksi. Jadi sebelum dibangun itu harus diidentifikasi bahaya-bahaya yang akan timbul sebetulnya. Seperti penggalian. Kalau penggalian dalam itu harus diperkirakan apakah ada rawan longsor. Kalau ada rawan longsor, penanganannya kayak apa?
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Saat ini VOA Washington berbincang dengan Tanti Oktavianti, kandidat doktor di bidang geografi dan lingkungan University of Oxford. Tanti menempuh pendidikan Master of Science pada program Water Science, Policy and Management di Oxford, dan Sarjana Teknik Lingkungan di Universitas Indonesia. Sebelum bergabung di Oxford, Tanti bekerja sebagai tenaga ahli konsultan di Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia yang mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan air bersih, air limbah, dan persampahan. Simak diskusi singkat Metrini Geopani bersama Tanti Oktavianti terkait politik ketahanan air di Jakarta.
Bisa uraikan secara singkat poin-poin penting ketahanan air di Jakarta?
Ketahanan air atau water security adalah paradigma terbaru dalam manajemen air. Cakup banyak hal, mulai dari manajemen air bersih, air limbah, banjir, dan juga kekeringan. Namun, interpretasi sangat tergantung dengan konteksnya. Di Palestina dan Israel, ketahanan air diartikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan air bersih dengan adanya intervensi militer. Di Kertaun, Afrika Selatan, ketersediaan air dihubungkan dengan kekeringan. Di Jakarta, ketahanan air lebih diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk memitigasi banjir yang masih merupakan muluk besar. Tanggul lepas pantai di Teluk Jakarta atau MCSD sebagai studi kasus National Capital Integrated Coastal Development. Saya mengkaji kebijakan tanggul tersebut termasuk polemik reklamasi 17 pulau yang ada di Teluk Jakarta dan melihat dinamika politik antara permasalahan penurunan muka tanah Jakarta yang diyakini disebabkan oleh penggunaan air tanah secara berlebih dengan solusi yang ditawarkan dari proyek tanggul tersebut. MCSD dibagi menjadi 3 fase, fase A, B, dan C. Fase A itu memperkuat tanggul laut existing yang ada saat ini di pinggir pantai Jakarta. Fase B membangun tanggul laut lepas pantai sepanjang 32 km dan juga reklamasi berbentuk burung Garuda di Teluk Jakarta. Fase C sama seperti fase B, tapi di bagian timur Jakarta.
Menurut Anda, siapa saja aktor dan bagaimana peran mereka terhadap politik ketahanan air di Jakarta ini?
Ada paling tidak 5 aktor atau stakeholders yang terlibat. Pertama, pemerintah pusat yang memegang kendali proyek MCSD. Berbeda dengan reklamasi 17 pulau yang kuasanya berada di Pemprov DKI Jakarta. Saat ini Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas untuk mengkoordinasi kerjasama beberapa kementerian. Yang kedua, tenaga ahli asing, khususnya konsultan Belanda. Ide tanggul laut ini berasal dari Belanda. Indonesia, pasar besar bagi Belanda untuk mengenalkan dan juga menjual keahlian mereka di bidang air. Ketiga, pengembang swasta mendanai sebagian besar biaya konstruksi. Ditaksir total proyek MCSD ini memakan biaya $40 miliar atau sekitar 500-an triliun rupiah. Dengan dicabutnya izin pengembang oleh Gubernur Anies, maka hal ini tentu akan mempengaruhi skema pembiayaan dari tanggul laut tersebut. Keempat, itu aktivis atau LSM yang aktif menyuarakan kegelisahan mereka terhadap proyek ini karena potensi dampaknya terhadap lingkungan, juga kaum marginal khususnya komunitas nelayan tradisional. Para nelayan kemungkinan besar tidak bisa melaut lagi di Teluk Jakarta sehingga akan kehilangan mata pencaharian mereka. Terakhir itu akademisi yang saya wawancarai sejalan pemikirannya dengan LSM, tapi ada juga yang sangat mendukung dan juga yang netral terhadap proyek ini. Pengkritik NCSD, LSM dan juga akademisi sangat setuju dengan fase A, membangun memperkuat tanggul laut di tepi pantai Jakarta, tapi mereka sangat menolak tanggul laut lepas pantai dan juga reklamasi 17 pulau yang baru dicabut izinnya.
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapat perlindungan dari ancaman banjir?
Hampir semua pihak mengamini bahwa permasalahan banjir Jakarta sebabkan oleh pembangunan yang tidak terkontrol di daerah resapan air di selatan Jakarta. Dengan adanya CSD atau tanggul laut, juga normalisasi sungai, yaitu di mana sungai dilapisi dengan beton supaya jika terjadi banjir, maka banjir cepat pergi ke laut. Saya melihat upaya-upaya ini sebagai suatu bentuk pengaburan masalah banjir yang sesungguhnya. Ya. Kita harus kembali mengingatkan pemerintah betapa pentingnya penataan kota memberikan ruang untuk air dalam kebijakan banjir Jakarta. Saat ini sudah sampai di media bahwa Jakarta akan tenggelam.
Inilah VOA.
Hanya beberapa minggu sebelum liburan Natal, ribuan pekerja di kota-kota kecil di seluruh Amerika mendapat berita buruk, yaitu perusahaan raksasa otomotif General Motors, tempat mereka bekerja akan menutup beberapa pabrik mobilnya, menyebabkan mata pencaharian dan kehidupan keluarga mereka menjadi tidak menentu. Ini adalah pukulan terbaru bagi pekerja pabrik dalam menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar dunia yang kompetitif. Catherine Gibson melaporkan akibat dari penutupan pabrik-pabrik itu bagi masyarakat Lordstown, Ohio. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Lord, we are ready for whatever you have planned for us, and we will lean on you and trust in you.
Mereka hanya bisa berdoa. Dalam doanya, Michelle Ripple berharap pabrik tempat ia bekerja akan bertahan. Ia telah bekerja di sana selama 18 tahun terakhir. Pabrik pembuat mobil Chevy Cruze yang ia banggakan itu tidak berproduksi lagi, kecuali kalau perusahaan General Motors atau GM membuat produk lain. Ini adalah Natal terakhir Michelle punya pekerjaan yang memberi nafkah keluarganya.
It's heart-wrenching.
Sangat menyakitkan hati, dan bagi mereka yang memberitahu kami lebih dari sebulan sebelum Natal, saya rasa momennya juga tidak tepat. Michelle tahu ia tidak akan mendapat gaji $30 per jam di tempat lain. Pilihan lain hanyalah membayar $10 per jam, yaitu di sebuah pabrik aluminium.
There's no good paying jobs around here.
Michelle menambahkan tidak ada pekerjaan dengan gaji bagus di sekitar sini, kecuali GM. Ini tidak sekedar terjadi pada pabrik kami, tetapi juga akan mempengaruhi perusahaan lain yang melakukan kegiatan pasokan bagi perusahaan kami. Seorang pramusaji, Lisa Miller, sudah langsung merasakan dampaknya.
Normally we'd be delivering carry-out orders to GM.
Tidak lama sebelum ini, pihak GM menelepon untuk memesan makan siang untuk 30 orang.
Kini ruang makannya kosong karena para pekerja GM berhati-hati dan mulai memperhatikan tabungan di bank mereka. Pramusaji lain, Nisi, mengatakan,
I believe if they can abandon so many people.
Saya berpendapat, jika mereka mencampakkan begitu banyak orang tanpa menyadari bahwa mereka menghancurkan seluruh komunitas, bahwa jika orang Amerika meninggalkan mereka seperti mereka meninggalkan kami, maka mereka akan merasakan betapa pahitnya apabila gaji berkurang. Moga-moga saja mereka tidak kesulitan dengan pekerja di Tiongkok dan Meksiko.
Lisa ingin cepat-cepat melunasi mobil GM-nya, satu-satunya mobil yang mampu ia beli. Bahkan pensiunan pekerja GM yang pernah mengalami PHK ikut terpukul oleh keputusan tersebut.
I don't know if my home's going to be worth anything.
Saya tidak tahu apakah rumah saya masih ada harganya. Nilai properti terus turun dan kami mungkin terjebak di sini untuk sementara waktu.
Michelle juga tidak yakin apa yang akan terjadi pada masa depan, tetapi ia mencoba meyakinkan putrinya. Dia adalah satu dari sekian banyak penduduk di kota ini yang tidak siap untuk menyerah.
God bless America.
Sekian Amerika Kini, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Halo, saya Randy Wicaksana, PPIA VOA Fellow tahun 2018-2019. Saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor pusat VOA Washington DC selama 1 tahun. Kalau kamu tertarik, apalagi khususnya jurnalis muda dengan maksimal pengalaman 3 tahun, segera daftarkan dirimu dalam program ini. Informasi selengkapnya bisa kamu lihat di www.voindonesia.com. Pendaftaran dibuka sampai akhir tahun 2018.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio VOA Washington. Berbagai acara pagi ini juga dapat Anda simak kembali melalui situs kami di www.voaindonesia.com. Kami mengudara setiap hari dalam siaran pagi maupun petang. VOA Washington juga dapat Anda ikuti melalui stasiun radio-radio afiliasi kami di kota Anda. Terdapat lebih dari 400 radio FM di Indonesia yang berafiliasi dengan VOA. Jangan lupa, semua acara dapat Anda simak melalui situs kami dan kunjungilah di www.voaindonesia.com.